Pēc tam viņš iemīlēja kādu sievieti Sorekas ielā, vārdā Delīla. Pie viņas atnāca filistiešu augstmaņi un sacīja: piedabū viņu, izdibini, kur slēpjas viņa lielais spēks, un kā mēs varētu viņu pārspēt un saistīt, lai pakļautu. Mēs katrs tev dosim 1100 sudraba gabalus. Tad Delīla teica Simsonam: pastāsti man, kur slēpjas tavs lielais spēks, un kā tevi varētu saistīt, lai pakļautu. Un Simpsons viņai sacīja: ja mani sasietu ar 7 svaigām neizskaltētām lokas tiegrām, es kļūtu vājš un būtu kā citi cilvēki. Tad filistiešu augstmaņi atnes viņai 7 svaigas neizskaltētas lokas tiegras, un viņa ar tām viņu sasēja. Un daži paslēpšies gaidīja viņas guļamistabā. Viņa tam uzsauc: filistieši nāk, Simpson! Viņš sagrāvs tiegras kā pakulu auklas, ko skārus uguns, un viņa spēks netika izzināts. Tad Delīla teica Simpsonam: re, kā tu mani esi pievīlis, sarunājis man melus. Bet nu gan pastāsti man, ar ko tevi var sasiet. Un viņš tā teica: ja mani sietiņu sasietu ar jaunām virvēm, ar kurām vēl nekas nav darīts, es kļūtu vājš un būtu kā citi cilvēki. Tad Delīla paņēma jaunas virves, sasēja viņu ar tām un uzsauca viņam: filistieši nāk, Simpson! Un daži paslēpušies gaidīja guļamistabā, bet viņš tās norāva no rokām kā diegus. Un Delīla teica Simpsonam: tu mani visu laiku izsmeji un runā melus. Pastāsti man, kā tevi var sasiet. Un viņš teica: ja tu ieaudīsi 7 manu matu šķīpsnes audaklā. Delīla viņu iemidzināja, ieauda 7 viņa matu šķīpsnes audaklā, nostiprināja ar mietiņu un uzsauca: filistieši nāk, Simpson! Viņš pamodās no miega, izrāva mietiņu stēles un audeklu, un viņa tam teica: kā gan tu vari teikt, es tevi mīlu, ja tavas sirds nav ar mani, jo 3. reizi tu esi mani izsmējis un neesi pastāstījis, kur slēpjas tavs lielais spēks. Kad viņa diendienā tam uzmācās ar savām runām un neatlaidās, viņš bija nomocīts līdz nāvei, un viņš šai izstāstīja visu, kas tam bija uz sirds. Viņš teica: skujamais nazis nav nācis par manu galvu, jo es esmu dieva nazīrietis no mātes miesām. Ja man nodzītu matus, man spēks atstātu mani, un es kļūšu vairs un būtu kā visi citi. Delīla redzēja, ka viņš šai atklājis savu sirdi. Viņa sūtīja pie filistiešu augstmaņiem un aicināja tos sacīdam: nāciet nu šoreiz, jo viņš man ir atklājis savu sirdi. Tad filistiešu augstmaņi devās pie viņas, ņemot līdzi sudrabu. Viņa to iemidzināja savā klēpī un pasaukus kādu vīru izcirpa Simpsonam 7 matu šķipsnes. Tā viņa sāka viņu pakļaut, un viņa spēks viņu atstāja. Viņa uzsauca: filistieši nāk, Simpson! Viņš pamodās no miega un nodomāja: es tikšu sveikākā vienmēr un izdraušos. Bet viņš nezināja, ka kungs viņu atstājis.
Paldies! Simpsons! Ko mēs atceramies no Simpsona dzīves? No Bībeles teksta mēs atceramies to stipro Simpsonu ar vājībām uz skaistām sievietēm. Un šeit mēs lasījām, kā viņš melo gulēdams Delīlas apkampienos. Un tad, kad viņa mati bija nodzīti, viņš nezināja, ka kungs viņu bija atstājis. Jā, tas ir bēdīgs stāsts par cilvēku, kura dzīve sākās tik skaisti, tik daudz sološi. Viņš bija Dieva izlūgts, un Dievs viņu bija paredzējis, lai būtu tāds, kurš varētu glābt Izraeli. Bet viņš nonāca tik tālu, ka nezināja, ka kungs viņu ir atstājis. Stāsta stākums bija skaists. Lasot soļu grāmatu, 13. nodaļu, no 2. līdz 3. panta mēs lasām: bija kāds vīrs no Coras, no Dānats dzimtes, vārdā Manoks. Viņa sieva bija neauglīga un nebija dzemdējusi. Kunga eņģels parādījās tai sievai un teica: redzi, tu neauglīgā un nedzemdējusī, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu. Sakiet, vai tas ir vienīgais gadījums, kad ir šāds ziņojums. Tu neauglīgā, bet tu dzemdēsi dēlu. Pie kam lielā vecumā? Mēs zinām, ka bija Īzaks, Jēkabs, Jāzeps, Samuels, Jānis Kristītājs, un šis saraksts tiek papildināts ar Simsonu. Kad mēs runājam par soģiem, ja par tiesnešiem, soģu grāmatā, tie tos Dievs paredzēja, lai atbrīvotu Dievu tautu. Tur soģu grāmatā ir pieminēta Debora, sieviete, patriarchālā laikmetā, kur toreiz vīrieši dominēja. Bet sieviete vadīja Izraels armiju. Tad mēs sastopam Ihudu, tas ir soģu 3. nodaļa 15. pantā. Tas ir cilvēks, kurš dara visu ar kreiso roku. Mēs varbūt teikt kreilis, bet ja mēs iedziļināmies ebreju tulkojumā, tur mēs varam atrast, ka viņš bija cilvēks ar ierobežotu labās rokas darbību. Tas nozīmē, ka viņš bija invalīds. Viņš visu darīja ar kreiso roku. Un tomēr viņš iziet cīņā un ar šo kreiso roku atbrīvo izrēliešu. Un tad mēs sastopamies ar Gideonu. Mēs zinām, ka viņš bija ļoti bailīgs. Uzzinot, ka nāk ienaidnieks, ko viņš darīja. Viņš slēpās vīnas spiedē. Bet Dievs viņam deva ticību un drosmi. Un viņš vadīja tautu. Viņš vadīja ļaudis, viņš vadīja karavīras uzvarām. Un tad stāsts par Jiftāgu, soļu grāmatā 11. nodaļā un 2. pantā. Un tas bija atkal cilvēks, kurš bija dzimis no prostitūtas. Viņš bija iztumts no sabiedrības, no ģimenes. Un tā mēs varam turpināt šo sarakstu cilvēkiem, par cilvēkiem, kuri visai spoži nebija pēc savas izcelsmes, pēc savas varēšanas. Un tomēr Dievs spēkā viņi izdara lielas lietas. Bet tā tas nav ar Simsonu. Viņš nav sabiedrība atstumts. Padomāsim par tām ballītēm, kurās viņš piedalījās, kuras viņš apmeklēja. Viņš arī nebija neapdāvināts, viņš nebija vājš, nebija invalīds. Viņš paņēma lau un to pārplies uz pusēm. Soģu grāmatas 13. nodaļas beigās mēs lasām, tas ir 24. pantā, sieva dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Simsons. Zēns auga un kungs viņu svētīja. Zēns auga un izauga par unikālu spēku vīru. Bet viņš bija unikāls arī citā lietā. Viņš nezināja, ko kungs viņu bija atstājis. Bet kā ir iespējams zināt, ka kungs ir viņu atstājis? Un tas tad liek saprast, ka viņš nezināja, ka kungs līdz tam bija bijis ar viņu. Man nācās nesen runāties ar vienu cilvēku, kurš nav no Valmieras draudzes. Un viņš man teica, mani kaitina tas, ka tu runā par attiecībām ar Dievu. Kādas var būt attiecības ar Dievu, ja es lūdzu Dievu, bet nesaņem atbildes? Tieši tad, kad man palīdzība visvairāk ir vajadzīga. Tātad šeit ir izpratne, ka it kā kungs nav ar viņu veidojis nekādas attiecības. Bet es viņam teicu, ka pienāks brīdis, ka kungs ir tavā dzīvē, ja tu nepārstāsi lūgt. Bet ar Simsonu bija sliktāk. Viņš bija piedzīvojis varenas zīmes, kas norādīja uz kunga klātbūtni. Bet viņš nezināja, ka kungs viņu bija atstājis. Un ko mēs no tā varam secināt? Ja viņš nezināja, ka kungs viņu ir atstājis, tad viņš nezināja, ka kungs bija ar viņu. Un vēlreiz atgriezīsimies pie paša sākuma. Simpsons bija zvērējis nazīriešu zvērastu. Tā bija īpaša ļaužu grupa Izraēlā, kuri bija devuši īpašu atturības solījumu. Un īpaši iesvētīti kalpošanai Dievam uz noteiktu laiku. Iesvētīti gan vīrieši, gan sievieti šajā zvērastā. Viņi bija kā modeļi tam, kāds būs cilvēks paradīzē. Zvērasta laikā bija jāievēro dažādi noteikumi. Tos mēs atrodām 4. Mozes grāmatā, 6. Nodaļā no 1. Līdz 21. Pantam. Vispirms lasām 2. Līdz 4. Pantam. Tur ir teikts, runā uz Izraela dēliem un saki tiem gan vīrs, gan sieva, kas dod nazīriešu solījumu, lai nošķirtu sevi kungam, lai atturas no vīna un skurba dzēriena, lai nedzer ne vīna, ne skurba dzēriena itiķi, lai vispār nedzer vīnogu sulu, lai neēd ne svaigs, ne žāvēts vīnogs, visu savu nošķirtības laiku, lai neēd neko, kas gatavots no vīnogām, no tos sēklām vai mizām. Ja kāds vai kāda gribēja būt par nazīrieti, tad vajadzēja zvērēt, kā turēsies no vīnogu produktiem, no alkohola, bet te bija pat vairāk. Vīnogas sūs, rozīnas. Es nezinu, man tās ļoti garšo. Vīnogas sūs. Es tā kādreiz domāju, un ziniet, es meklēju, komentāros, daudzos komentāros, kur ir, tad atrad viena rabīna izteikuma, ka savā laikā ebreji ticēja, ka paradīzē tas labā un jauna atzīšanas koks esot bijis vīno koks. Otrkārt, visu nošķirtības zvērast laiku, lai skuveklis nenāk par viņa galvu, iekams paiet laiks, kurā viņš nošķirts kungam. Viņš, lai ir svētīts, lai ļauj uz savas galvas kuplot cirtām. Tātad bagāts ar matiem. Un treškārt, visu laiku, kamēr viņš ir nošķirts kungam, lai viņš netuvojas mironim. Tātad pirmā prasība bija dzīve bez vīnogu produktiem, otrā prasība negriezt matus, un trešā nepieskarties nekam nešķīstam, nepieskarties līķim. Ja mēs tā domājam, varbūt prasības nav nemaz tik grūtas. Bet kā Simpsonam izdevās ar šiem solījumiem? Kā viņam izdevās tos izpildīt? Vispirms kā ar vīnogām. Mēs nezinām, kā tas notika. Iespējams, ka pirmo reizi viņš tikai pataustīja vīnogu. Un tad to aizsviet prom. Un tad varbūt pagaršoja kādu saulē izkaltušu rozīnu. Varbūt viņš bija kādā reizē saķēris jau ķekaru no tā izspiedis un nobaudījis sulu. Un tad varbūt bija kāda pirmā vīna glāze. Un beidzot, mēs no Bībeles redzam, ka viņš bija kā eksperts filipiešu vīna buķetēs. Bet viņš bija Dievam solījies, ka turēsies tālāk no vīnogu produktiem. Un tad, kad atceramies stāstu par lauvu, mums liekas, viņš liels varons. Bet kur viņš satikās ar šo lauvu? Kur tas bija? Vīna dārzā, kur viņam nevajadzēja būt. Tātad, ko viņš tur darīja? Un tālāk, kur viņš satiek savu pirmo draudzeni? Kurā vietā? Timnā. Timnas ielēja bija pārklāta ar vīnu dārziem. Un tad atkal, kur Simpsons satiek Delīlu. Soreks ielējā. Latviska soreka nozīmē vīna izvēle. Tātad atkal vīna dārza ielēja. Ko viņš tur darīja? Viņš nedrīkstēja pieskarties līķiem. Bet mēs lasām, ka viņš rada līķus, tūkstošiem līķu. Viņš nedrīkstēja pieskarties nekam, kas nešķīst. Bet viņš ar ēzeļa žokļa kaulu nosita tūkstošu vīru. Ar nešķīst nāves rīku radīja tūkstošiem līķu. Un tad vēl trakākais, ko es lasīju. Viņš no tās nosistās lauvas, kurā bija iepirinājušās bites, ņēma medu un ēda. Nešķīst dzīvnieks. Tātad, kas notika ar Nazariešu solījumu? Dievam par vīnogu produktiem, nešķīsto mirušo ķermeņiem. Bet no lasītā mēs viņu redzam tālāk Delīlas apkampienos. Ir palicis vienīgais Nazariešu solījums – viņa mati. Un tad arī šis solījums tika lausts. Un kad tas ir noticis, viņš nezināja, ka kungs viņu ir atstājis. Simpsona bēda bija tā, ka viņam likās, ka galvenais ir tas, kā mēs sevi ārēji parādām. Un mēs dažkārt varam dzīvot ilūzijā, ka esam šādi kā nazīrieši. Tātad gaisma kalna galā, paraugs citiem. Tātad palicis vienīgais minimums – turēt nenoskūts matus. Jo viņam vajadzēja būt atšķirīgam. Bet vēlāk viņu grūti atšķirt filistiešu pūlīm. Kā mūsu kungs Jēzus Kristus sekotājiem, ar ko mums ir jābūt atšķirīgiem? Kā mūsu kungs to sacīja? Ar ko mums ir jābūt šodien atšķirīgiem? Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļa un 35. Pants. Ja jums būs mīlestība savā starpā, tad visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Jaunajā paradīzē valdīs tiešām mīlestība. Tā ir mīlestības valstība. Un tā ir raksturīgā kristiešu pazīme šodien. Toreiz būt nazīrietiem bija grūti brēlīties. Bet Simpsons atrada veids, kā to izdarīt. Būt īstam kristietim, kur pasauli var novērtēt, nozīmē mīliet ticīgos, īpaši tad, kad mēs nepiekrītam viņu viedokļiem. Bet vai mums kādreiz negadās kā Simpsonam? Ko mēs mācāmies no Simpsonu? Šis stāsts ir jāpārlasa vairāk kārt. Un tad mēs varam sākt pamanīt šīs stāsta nozīmīgumu. Jo tāpat kā Izraels jau no sākuma bija svētīts Dievam, tās Simpsons no dzimšanas bija svētīts Dievam. Bet Izraels pastāvīgi lauza savu derību ar Dievu. Tā arī Simpsons vairāk kārt lauza savu nazīriešu zvērastu. Tāpat kā Izraels krita eldievībā svežzemi alkiem, tā arī Simpsons krīt kādinājumā ar svežzemi sievietēm. Tieši tāpat kā Izraels bija savaldzināts no svežzemi reliģijas, tās Simpsons ir savaldzināts no filistietēm. Tieši tāpat kā Izraels sevi atrada svežzemi dievu templī, tā arī, kur mēs atrodām Simpsonu dzīves beigās, svežzemju dievu templī. Tieši tāpat kā Izraels nemācījās no savām kļūdām, tā arī Simpsons nemācījās no saviem piedzīvojumiem. Mēs lasījām, ka Delila centās izdabūt noslēpumu par Simpsona spēku. Un savādi ir tas, ka Simpsons par to neuztraucās, nemācījās neko no tā. Viņa vairāk kārt bija saukusi, filistieši nāk Simpsonu. Un cik apmātam ir jābūt, lai nesaprastu, ko Delila grib darīt. Un tad, kad beidzot Simpsonam ir pilnīgi apnicis, kad Delila nav mitējusies, visu laiku viņam uzbāsties, beidzot viņš izstāst, un viņa laiž savus matus ar viņu pirkstiem, un Simpsons nezināja, ka kungs viņu bija atstājis. Dieva izraudzītais Izraels ir Simpsons, un Simpsons ir Izraels, un Izraels ir Simpsons. Simpsons dara to, ko dara Izraels, un Izraels dara to, ko dara Simpsons. Simpsona traģēdija pasvītro Izraela traģēdiju. Simpsons nezināja, kā ar Izraelu, un tiešām kā ar mums. Kad mūsu kungs karājās pie krusta, ap trijiem dienām viņš izsaucās. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Bet no Simpsona neatskan šāds sauciens. Viņš pat nejaujauta, viņš nezināja, ka kungs viņu ir atstājis. Jo nekad viņš nebija ņēmis laiku, lai būtu ar Dievu, un tāpēc arī neiepazinās ar Dievu. Kad Dievs bija ar Simpsonu. Un tad, kad Dievs viņu atstāja, viņš nejūt nekādu starpību. Un vai tas neliek raudāt par to, kā tiek izniekota dzīve? Jo ko deva to tūkstošu nogalināšana ar ēzeļu kaulu? Ko deva vārtu uznešana kalnā? Ko deva grūtu mīklu uzdošana? Ko devas 300 lapsus noķeršana? Jā, Simpsons vairāk bija orientējies uz izrādi, kā sevi upurējis augstākam. Un tajā vietā viņš priecējās par paejošu, flirtējot ar filistiešiem, nekā iepazīstot Dievu un laužot solījumus ar Dievu. Un te nu mēs visi atgriežamies pie jautājuma. Kā iegūt, kā nezaudēt Dieva klātbūtnes apzināšanos? Tās ir lūkšanas, Dieva vārda lasīšana, pārdomas, pieredze. Tās ir pārdomas un priecāšanās par paklausītām lūkšanām. Priecāšanās par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Mēs pieceļamies, mums ir jauna diena, mēs esam dzīvi, mēs varam redzēt, mēs varam dzirdēt. Bet galvenais mēs esam piedzīvojuši, ka Dievs ir paklausījis mūsu lūkšanu. Un tomēr Dieva mūžīgo noslēpumu nav iespējams sagūstīt un kontrolēt, to var tikai saņemt. Dievs ir tikpat pieejams un tūs, kā mūsu elpa. Un vai tiešām tā nav jāsaprot tā dramatiskā epizode pēc augšāmcelšanās, kad Jēzus mācekļiem uzpūš dvašu. Un tiem saka, saņemiet svēto garu. Jēzus skaidri ir apsolījis garu. Un tas ir tikpat pieejams kā dzīvības dvaša. Dievu nevar izzināt, kā izzina koku, zinātnisku faktu vai grāmatu. Dievu nevar izzināt, tikai kā personu, bet tā ir apusēja zināšana. Kad mēs sākam pilnībā atzīt to, kā mēs esam no Dieva atzīti, tātad, ka mēs pilnībā atzīstam to, kā mēs no Dieva esam atzīti. Un šajā izziņas procesā rodas sajūta, ka izzināmais mūs pazīst caur cauriem daudz labāk, nekā mēs pazīstam viņu. Tas ir nevis mūsu šaura personiskās zināšanas, bet tādas līdzdalīgas zināšanas, kas prasa iesaisti. Dāvids savā laikā to piedzīvojot priekā izsaucās, kad tu esi mans, man nevajag ne debes, ne zemes. Pasaulē ir ārkārtīga vajadzība. Un vēl lielāka vajadzība ir draudzē. Es saprotu, ka lielākā vajadzība draudzē ir dziļi, garīgi cilvēki. Tādi cilvēki, kuri zina, ka Dievs ir ar viņiem, un arī to, ka Dievs vairs nav ar viņiem. Citiem vārdiem, cilvēki, kuri pazīst Jēzu Kristu kā savu kungu pestītāju un noraida Simsona traģēdiju. Jo kungs mums par to ir daudz, par to, ko Simsons priecājās, viņš mums ir daudz, daudz vairāk kaut ko piešķīris. Un tas ir, ka mēs dzīvojam dziļu, garīgu, piepildītu dzīvi viņa klātbūtnē. Un Pāvils arī īpaši lūdza par to. Vēstulē Efeziešiem 3. Nodaļā mēs lasām viņa lūkšanu. Tādēļ es loku savus ceļus tev priekšā no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darīt stipru jūs iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, kā līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību. Vai tā nav skaista lūkšana? Vai vēlamies, ka šī lūkšana ir mūsu piedzīvojums? Tad sacīsim āmeni.